Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shodiqina was shodiqati was sabirin والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shodiqina was shodiqati was sabirin was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqin والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما Sadaqallahul Azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Arya Abdurrahman dan temen gue Hendry Sutiawan dalam podcast kali ini tentang gender dan politik.
Betul,
dengan tema sumur, dapur, kasur seperti pesona dunia lama.
Waduh.
Nah, gini nih, apabila teman-teman masih kebingungan bagaimana Islam memandang gender, mari kita kupas tuntas, tetap stay tune di channel podcast kita ya.
Oke.
Oke, sebelum kita bahas tuntas tentang gender, mari kita bahas lebih serius sebenarnya bagaimana sih Islam memandang kesetaraan gender. Mari kita dengarkan terlebih dahulu dari kawan kita, Henry.
Nah, oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Henry. Nah, terima kasih oleh kawan saya itu, yakni Ari gitu kan, sudah mempersilahkan saya bagaimana saya akan mengumpas tuntas bagaimana sih Islam memandang kesetaraan gender gitu. Oke. Sebelum itu, pengertian gender yang dikutip dari buku Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an dalam kamus Webster's New World Dictionary. Gender adalah perbedaan yang tampak antara pria dan wanita. Nah, salah satunya itu bisa dilihat dari segi nilai dan tingkah lakunya. Nah, bukan perbedaan dari jenis kelamin saja gitu. Nah, dalam ajaran Islam sendiri, perempuan mempunyai kedudukan yang setara dengan laki-laki sejak abad 14 yang lalu. Nah, di sini Al-Qur'an telah menghapuskan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Bahkan Al-Quran pun memandang sama kedudukan laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, Islam memandang kedudukan laki-laki dan perempuan sama. Tidak ada yang lebih tinggi derajatnya antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, di sini dijelaskan juga dalam firman Allah bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, bagaimanapun, agama Islam memberikan pernyataan bahwa di mata Tuhan, kaum Adam dan kaum Hawa sama saja dan hanya satu pembeda, yaitu perempuan mengandung, melahirkan, dan juga menyusui. Dalam hukum pun, Allah mengatakan keduanya sama saja derajatnya, hanya satu yang membedakan, yaitu iman dan takwanya seseorang. Nah, di sini, adapun Abdullah Yusuf Ali menerjemahkan Quran Surat An-Nisa ayat 34 antara lain dengan mengartikan man are protector and maintainers of woman. Nah, di sini laki-laki berfungsi sebagai pengayom atau pelindung gitu kan ya bagi perempuan. Nah, jadi di sini bukan dimaksudkan maksud saya ya bahwa perempuan kedudukannya lebih rendah daripada laki-laki begitu. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan lebih dalam lagi oleh saudara Ari gitu selaku rekan baik saya lah gitu kan. Oke.
Ya mungkin kalau misalkan tentang gender ya, gue juga bingung pribadi Indri. Karena pada dasarnya gender tidak terlepas dari konsep perpolitikan yang ada. Kalau misalkan kita mengaitkannya dengan Islam nih, tentu banyak yang pro dan banyak yang kontra juga. Tapi tidak jarang juga banyak orang-orang di luaran sana masih memandang bahwasanya laki-laki itu derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Itu tersirat jelas dalam hadis yang berbunyi Arizalun komunala nisa, bahwa pemimpin adalah seorang laki-laki. Nah ini mematahkan semangat wanita yang dimana wanita ingin berkiprah di dunia kepemimpinan, khususnya misalkan dalam ranah politik atau misalkan kita mengetahui kalau di ranah politik wanita mengisi 30% kursi dan lain sebagainya seperti itu. Dan juga kalau misalkan kita mengacu hal tersebut, pada dasarnya terdapat hal-hal yang keliru dalam ranah-ranah tersebut. Kalau misalkan pemimpin memang seorang laki-laki, tapi sejak berabad-abad lalu pada dasarnya Islam pun telah mendeskripsikan perempuan pun bisa menjadi seorang pemimpin. Hal ini terbukti pada zaman yang dimana perang Jamal. Pada masa itu istri Rasulullah Sayyidatna Aisyah memimpin perang Jamal yang dipercaya oleh para sahabat Nabi. Hal ini bagaimana kita melihat tentang keperkasaan seorang wanita ketika memimpin, yang dalam hal ini juga tidak mematahkan, namun pemimpin juga layak menjadi seorang motivator tentunya. Nah, motivator ini motivator bagi kaumnya dan bagi kaum yang lain pula. Nah, apabila di pembukaan podcast kita tadi dibuka dengan lantunan Al-Quran, maka di situ dijelaskan bahwa sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang husu, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Artinya dalam hal ini tersirat nih bahwasanya ketika misalkan perempuan menjadi pemimpin, laki-laki menjadi pemimpin, sama-sama mendapatkan pahala yang besar dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tersirat dari Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Jadi kalau misalkan kita mengacu pada ayat-ayat yang lain seperti misalkan dalam surat At-Taubah ayat 71, Al-Imran ayat 135, kita akan mengkaji banyak-banyak tentang bahasan wanita. Apalagi wanita sangat dimuliakan, bahkan turun yang namanya Suratul An-Nisa yang membahas khusus tentang wanita. Namun dalam hal ini Al-Quran pun menjelaskan bahwa perempuan dalam kesetaraan gender ini memandang tentang bagaimana perempuan memimpin dan dipimpin. Nah, kalau menurut lu Nindri, antara memimpin dan dipimpin bagi perspektif gender politik perempuan, menurut lu gimana nih?
Ya kalau menurut gue sendiri ya, bagaimana itu orang melihat seorang pemimpin itu baik laki-laki ataupun perempuan, itu sebenarnya tidak ada halangan ataupun tidak ada batasan kalau menurut gue sendiri ya. Karena di sisi lain ya, ini perempuan ini tidak luput dari sebuah pengalaman. Tentunya itu yang menjadi landasan gitu Ri. Bagaimana seorang pemimpin itu tidak harus seorang laki-laki gitu. Karena disitulah pemimpin itu terlihat dari segi pengalaman gitu. Ataupun itu bisa dirasakan oleh perempuan gitu tuh, bukan terkhusus laki-laki saja gitu. Jadi enggak seharusnya laki-laki terus jadi seorang pemimpin terus menerus, apalagi dalam rumah tangga gitu loh.
Gua sepakat dengan pengalaman yang lu tadi bilang ya. Pengalaman yang lu tadi bilang bahwasanya ketika memimpin itu didasarkan pada pengalaman lu sejauh besar, di mana ketika lu bisa memimpin suatu kaum. Intinya kan seperti itu. Namun kalau misalkan kita dalam gender Islam, tentu pengalaman pun tidak cukup untuk menjadi pemimpin. Betul. Perlu bakat-bakat yang khusus untuk menjadi seorang pemimpin. Ketika pengamanan apa? Pokoknya itulah. Nah, pokoknya pengalaman lu banyak, terus apapun banyak, ketika lu enggak ada niatan menjadi seorang pemimpin ya percuma. Intinya itu, ketika misalkan wanita nih pengalamannya banyak menjadi seorang pemimpin tapi jiwanya bukan jiwa pemimpin, maka yang mohon maaf itu tidak bisa dikatakan menjadi seorang pemimpin.
Tapi nih ya Arya, gue punya pertanyaan nih Ri. Kira-kira dalam dunia keluarga, nah gender dalam perspektif Islam ini, apakah bisa dikatakan laki-laki itu tugasnya hanya memimpin-memimpin saja, dan perempuan itu tugasnya hanya membantu ataupun melaksanakan tugas-tugas seorang laki-laki gitu tuh dalam perspektif Islam. Bagaimana tuh kira-kira?
Bagaimana? Kalau misalkan dalam Islam ya, dalam Islam kita tidak membahas jauh-jauh karena ini bahasanya sangat-sangat riskan sekali teman-teman. Jadi kalau misalkan dalam Islam sendiri, tentang tadi yang gue bahas Arijalun Komunanisa, bahwa pemimpin adalah seorang laki-laki, maka benar adanya seperti itu. Karena pada dasarnya terdapat 4 poin penting yang menjadi landasan seorang tugas perempuan ketika ia berumah tangga, ketika ia menjadi seorang istri, menjadi ibu, dan menjadi ranah-ranah sosial seperti itu. Ketika kalau misalkan nih seorang istri nih ya, seorang istri tentunya tidak bisa menjadi seorang ibu. Ini menjadi dua perspektif yang berbeda. Seorang istri tidak bisa menjadi seorang ibu bagi suaminya tentunya. Kalau misalkan ya seorang laki-laki pasti ngeibu pada ibunya sendiri, bukan pada istrinya seperti itu. Karena kalau pada dasarnya surga di telapak kaki ibu untuk itu berlaku untuk laki-laki. Kalau misalkan untuk perempuan pribadi, suami itu sebagai salah satu surganya seorang istri. Jadi kalau misalkan ibu mah istri juga punya, seorang suami juga punya, namun lebih diberatkan kepada seorang suami. Nah menurut lu nih ya, menurut lu kalau misalkan dalam perspektif pribadi dan sosial, nah kita mengetahui kalau misalkan sosial tidak lepas tadi yang kita bahas tentang sumur dapur kasur, itu kan perspektif dunia lama nih. Betul. Nah kalau misalkan menurut lu nih, antara pribadi dan sosial, bagaimana kesetaraan gender saat ini dalam perspektif Islam tentunya? Kan kita ngebahas tentang perspektif Islam, bre.
Oke, kalau menurut gue sendiri ya terkait pandangan hal tersebut, apalagi dalam perspektif Islam ya, terkhusus pribadi dan sosial. Itu sih sudah terlihat gitu Ri, bagaimana seorang laki-laki, seorang perempuan itu sudah mempunyai tugasnya masing-masing. Nah di situ Islam dalam Al-Quran, nah itu tuh udah dijelaskan gitu tuh bagaimana Islam ini tidak mengatur gitu tuh, bagaimana Islam ini tidak mengatur ya, tidak mengatur bagaimana dalam rumah tangga ini. Dalam rumah tangga ini tidak diatur gitu tuh. Tentunya seorang laki-laki bisa mengerjakan tugas pribadinya seorang perempuan. Contohnya kayak misalkan kita mau masak nih, enggak harus perempuan aja yang masak gitu. Tentunya laki-laki bisa masak.
Diluruskan. Itu tidak mengatur dalam artian mengaturnya dalam ranah yang lain. Misalkan mengaturnya ya, kalau misalkan cewek masak ya cowok pun bisa masak sebenarnya itu, karena kodrati perempuan yang lu bilang tadi kan cuma menyusui, mengandung, atau menstruasi.
Betul,
ya, itu seperti itu kan pada dasarnya seperti itu. Nah ketika misalkan menjadi pribadi atau menjadi sosial, tentulah kalau dalam hal-hal politik kita akan menyinggung tentang bagaimana nih Al-Quran mengemas antara keempat komponen gender tersebut. Misalkan wanita sebagai istri, sebagai sosial, sebagai pribadi, dan sebagai ibu. Tentu yang paling banyak dibicarakan di dalam Al-Quran itu tentang seorang istri. Kenapa coba menurut lo?
Kalau menurut gue itu kan kenapa yang sering dibahas seorang istri ya? Karena seorang istri itu dalam rumah tangga tentunya itu pasti sudah mempunyai anak dan sudah mempunyai tanggung jawab yang lain. Di sisi lain dia harus juga melayani seorang suaminya gitu tuh. Nah di sini kenapa yang sering keluar itu yang sering dibahas itu seorang istri gitu? Karena dilihat dari segi pekerjaannya gitu, dari segi tanggung jawabnya, dan juga seorang istri pun tidak akan bisa mengerjakan
pekerjaan laki-laki yang lebih berat.
Betul, mungkin. Betul sekali Ri. Karena di sisi lain juga seorang laki-laki tidak bakal bisa mengerjakan istilahnya, seorang perempuan gitu kayak menyusui, melahirkan. Nah, itu kan pasti tidak ada gitu tuh. Benar. Itu kodratnya seorang perempuan, dalam Islam.
Dalam Islam. Nah, kalau misalkan gini nih, ya ibaratnya nih kau adalah tulang rusukku dan kau adalah tulang punggungku kan, seperti itu kalau misalkan dalam ilmu-ilmu sosial mah. Yes. Tapi ini ya mengupas lebih sejarah nih, lebih sejarah pada zaman-zaman dahulu di ya kita sebetulnya misalkan di tahun 16-an pada dasarnya terdapat nih seorang pemimpin di Aceh yang sangat fenomenal sekali. Bahkan dia itu merupakan zaman-zaman keemasan Islam dan Melayu di Aceh
dalam segi pemimpin.
Iya, dalam segi memimpin ekonomi, perdagangan Aceh dan lain-lainnya. Pokoknya geluti. Nah, namanya adalah Sapiatuddin dari Aceh. Dia adalah sosok seorang pemimpin perempuan yang gimana ya, bahwasanya Islam di Aceh kan kita ketahui itu sangat kental banget. Kalau misalkan dalam masyarakat Indonesia kita mengenal bahwa Aceh itu adalah merupakan Mekah kedua. Nah, di Aceh pun tidak melarang seorang perempuan menjadi pemimpin. Ya, menjadi seorang pemimpin. Seperti itu kan. Bahkan seorang perempuan yang tadi gua udah sebutin, seorang Sayyidatun Aisyah istri Nabi pun bisa memimpin perang Jamal yang dipercaya oleh seorang Nabi, sahabat-sahabat Nabinya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan memandang perspektif Islam, ya sangat kompleks menurut gua. Sangat kompleks.
Iya, karena kan berangkat dari apa yang sudah terjadi pada saat itu, di mana kan Islam sangat kental sekali di khususnya di negara Indonesia kan. Nah, bagaimana kan di situ sudah terlihat ada dua orang yang sangat besar gitu tuh, yaitu orang yang bisa memimpin dengan jenis kelamin perempuan gitu. Jadi kalau menurut gue sendiri pun di zaman sekarang ya, tentunya di era-era modern lah ya,
iya, bener,
itu modern lah ya. Bisa saja gitu sih, bisa saja menjadi seorang pemimpin yang kuat gitu. Itu aja kali ya.
Perlu digarisbawahi ya, pada dasarnya kita akan membahas tentang gender dalam perspektif Islam ketika sumur dapur masih melekat dalam dunia saat ini. Kita mengetahui dalam Islam pun tidak mengatur hal tersebut. Artinya perempuan tidak dikekang oleh Al-Quran dalam hal memimpin ya tentunya. Dalam hal-hal yang lain ya diatur lah seperti itu. Kalau misalnya tentang memimpin, Allah pun menjelaskan tentang seorang kaum itu tidak dilihat dari siapa jenis kelaminnya dan bagaimana berproses. Artinya bahwa siapapun pemimpinnya pasti diukur dengan ketakwaannya. Baik pemimpin perempuan dan pemimpin laki-laki mangga diperbolehkan. Intinya kan seperti itu kalau dalam bahasa Sundanya mah. Mangga lah gitu kan. Kalau dalam surat Al-Hajab tadi yang paling besar adalah pahalanya teman-teman. Jadi kalau misalkan antara laki-laki dan perempuan akhlaknya, terus agamanya, terus sosialnya, itu dibahas dalam surat Al-Hajab, maka yang mendapatkan keduanya adalah diukur dalam pahala yang besar. Artinya pemimpin dari perempuan pun bisa dikatakan bolehlah memimpin seperti itu, mungkin ya seperti itu boleh bisa.
Nah, berangkat dari hal tersebut ya, teman-teman asal yang saya tidak tahu dari mana-mananya ya, dari sini kita harus lebih tahu bahwa dalam tema ini yaitu tentang sumur, dapur, dan kasur seperti pesona dunia lama. Nah, sering kita ketahui bahwa perempuan ini terkadang diibaratkan setelah nikah ya udah pekerjaannya di sumur,
ketiga tempat tersebut ya.
Nah, iya, dapur pasti kasur.
Iya, kalau ada tulang punggungku, tulang punggung tiap malam.
Soalnya kan itu sudah menjadi hal yang melekat gitu tuh dalam dunia yang lama gitu. Namun yang saya ketahui, yang saya jumpai tentunya di keluarga saya sendiri ya, teman-teman. Di sini saya melihat bagaimana seorang laki-laki yang sering dikenal menjadi pemimpin dalam keluarga ini melaksanakan tugas seorang perempuan. Artinya dalam hal ini perempuan tidak hanya mengerjakan tugas di sumur, di dapur, dan juga di kasur. Nah, di sini sudah ada sebuah peradaban yang lebih modern. Artinya di sini tidak lagi seharusnya perempuan melaksanakan tiga tugas tersebut gitu. Nah, terusus ya bapak saya sendiri pun mengerjakan hal itu, Ri. Kayak misalkan di sumur, ya dia ngisiin
nyuci
air,
ya,
ngisiin air, nyuci gitu kan, kayak gitulah.
Ya.
Terus kayak kalau di dapur masak juga bapak
iya,
saya.
Siapa tahu kalau misalkan ada channel masak lo, bapak lo bisa masak.
Nah, itu karena berangkat dari itu ya. Itu berangkat dari bapak gue itu setelah mondok, Ri.
Ya, jadi mondok Bu, mondok saya tahu gimana tuh.
Jadi kan tahulah gitu tuh bagaimana di pondok itu dia belajar gitu cara masak dan juga tahu sejarahnya bagaimana perempuan itu tidak hanya dikhususkan buat masak saja.
Ya kalau cek Sundana itu emang ngaliwet lah ya, ngaliwet ayo gitu. Ngaliwet daken gitu, aduh.
Jadi hal itu sudah mulai pudar gitu, Ri. Kalau menurut gua ya, Ria, karena sepengalaman gua dan setahu gua salah satu contoh gitu, Ri, di keluarga gua sendiri gitu.
Ya lagi-lagi ego ya, ego seorang pria mungkin lebih gede mungkin daripada seorang wanita ya. Kalau misalkan lu sebagai seorang wanita ya cukup tiga hal tersebut aja, sumur, dapur, kasur lo. Kan seperti itu.
Iya sih.
Oke. Jadi kalau misalkan ya intinya mah sebelum kita merembet ke hal-hal yang jauh, baik lu misalkan perempuan, lu seorang laki-laki, dalam surat An-Nisa tadi dijelaskan bahwa yang paling membedakan, yang cukup signifikan adalah tentang bagaimana akhlak lu. Tak peduli kalau misalkan dalam Al-Quran, tak peduli lu mau laki-laki mau perempuan, ketika lu bisa memimpin ya sok mangga. Tapi yang membedakan adalah yang membedakan adalah tingkat ketakwaan lu kepada Tuhan kan.
Betul.
Intinya seperti itu.
Betul,
jadi kalau misalkan ada rasa di mana gue derajat laki-laki lebih tinggi nih, memang lebih tinggi.
Betul.
Tapi yang lebih tinggi dijelaskan lagi bahwa yang derajat lebih tinggi adalah tingkat ketakwaannya kepada sang pencipta. Itu jangan dilupakan teman-teman. Jadi kalau misalkan tadi ada canda-candaan ya seperti itu, ya kalau misalkan masak, laki-laki pun bisa masak.
Betul.
Gua pribadi jujur bisa masak, siapapun gua pasakin.
Ya kan kita sama-sama anak kos.
Anak kos ya, aduh.
Iya kan?
Iya, jadi gitu. Kalau misalnya temen-temen nih ya, antara gua dan Henry ya, pecah aja lah kalau bisa masak, kok masak aja selo. Masakin doang. Ya, teman-teman, balik lagi ke topik nih, balik lagi ke topik sebelum merembet. Intinya teman-teman, baik lu tadi perempuan, laki-laki,
hari
jangkau Anissa, pemimpin adalah laki-laki, tetap teman-teman yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya kepada Allah. Namun di sisi lain teman-teman, seorang wanita tentu punya kewajiban sendiri, betul nggak?
Betul.
Iya, sebagai istri
sebagai
tadi
istri,
kan,
pasti.
Apalagi tadi sebagai ibu, sebagai pribadi dan sebagai sosial.
Betul.
Teman-teman bisa tuh ke ngambil ranah-ranah tersebut. Sebagai istri ya, ibu ya, pribadi ya, dan sosial. Kenapa misalkan sosial ditempatkan yang paling terakhir? Karena yang paling utama adalah sebagai seorang istri, teman-teman. Lagi-lagi dalam Al-Quran pun menjelaskan surga istri ya di bawah telapak kaki
suami.
Nah, mantap, Masya Allah. Mungkin cukup sekian ya dari kita membahas
dari,
kali ini.
Dari gue sih kata-kata terakhir ya. Untuk perempuan di seluruh Indonesia, terkhusus kawan-kawan.
Di seluruh dunia kali ya.
Tentunya seluruh dunia lah ya, terkhusus lebar ya. Itu jangan takut menjadi seorang pemimpin dan jangan takut apabila sudah menjadi keluarga, itu kerjaan lu gak harus di dapur, di sumur, dan juga di kasur. Jadi lu juga bisa lah meluaskan pikiran lu sebagai pribadi. dan sebagai makhluk sosial ya terkhusus.
Coach apa nih, coach of the day buset. Yang cukup sekian yeah. Dari gue Ari,
gue Henry Setiawan
ya, terima kasih untuk hari ini, sampai jumpa kembali,
bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Arya Abdurrahman dan temen gue Henry Setiawan dalam podcast kali ini tentang gender dan politik.
Betul.
Dengan tema sumur, dapur, kasur seperti pesona dunia lama.
Waduh.
Nah, gini nih, apabila teman-teman masih kebingungan bagaimana Islam memandang gender, mari kita kupas tuntas. Tetap stay tune di channel podcast kita ya.
Oke.
Oke, sebelum kita bahas tuntas tentang gender, mari kita bahas lebih serius sebenarnya bagaimana sih Islam memandang kesetaraan gender. Mari kita dengarkan terlebih dahulu dari kawan kita, Henry.
Nah, oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Henry. Nah, terima kasih oleh kawan saya itu, yakni Ari gitu kan, sudah mempersilahkan saya bagaimana saya akan mengumpas tuntas bagaimana sih Islam memandang kesetaraan gender gitu. Oke, sebelum itu, pengertian gender yang dikutip dari buku Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran dalam kamus Webster's New World Dictionary. Gender adalah perbedaan yang tampak antara pria dan wanita. Nah, salah satunya itu bisa dilihat dari segi nilai dan tingkah lakunya. Nah, bukan perbedaan dari jenis kelamin saja gitu. Nah, dalam ajaran Islam sendiri, perempuan mempunyai kedudukan yang setara dengan laki-laki sejak abad 14 yang lalu. Nah, di sini Al-Qur'an telah menghapuskan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Bahkan Al-Qur'an pun memandang sama kedudukan laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, Islam memandang kedudukan laki-laki dan perempuan sama. Tidak ada yang lebih tinggi derajatnya antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, di sini dijelaskan juga dalam firman Allah bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, bagaimanapun, agama Islam memberikan pernyataan bahwa di mata Tuhan kaum Adam dan kaum Hawa sama saja dan hanya satu pembeda, yaitu perempuan mengandung, melahirkan, dan juga menyusui. Dalam hukum pun, Allah mengatakan keduanya sama saja derajatnya, hanya satu yang membedakannya, yaitu iman dan takwanya seseorang. Nah, di sini adapun Abdullah Yusuf Ali menerjemahkan Quran surat An-Nisa ayat 34 antara lain dengan mengartikan man are protector and maintainers of woman. Nah, di sini laki-laki berfungsi sebagai pengayom atau pelindung gitu kan ya bagi perempuan. Nah, jadi di sini bukan dimaksudkan bahwa perempuan kedudukannya lebih rendah daripada laki-laki begitu. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan lebih dalam lagi oleh saudara Ari gitu, selaku rekan baik saya lah gitu kan. Oke.
Okay. Ya mungkin kalau misalkan tentang gender, gue juga bingung pribadi Indri. Karena pada dasarnya gender tidak terlepas dari konsep perpolitikan yang ada. Kalau misalkan kita mengaitkannya dengan Islam nih, tentu banyak yang pro dan banyak yang kontra juga. Tapi tidak jarang juga banyak orang-orang di luaran sana masih memandang bahwasanya laki-laki itu derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Itu tersirat jelas dalam hadis yang berbunyi Arizalun komunala nisa, bahwa pemimpin adalah seorang laki-laki. Nah, ini mematahkan semangat wanita, yang dimana wanita ingin berkiprah di dunia kepemimpinan, khususnya misalkan dalam ranah politik, atau misalkan kita mengetahui kalau di ranah politik wanita mengisi 30% kursi dan lain sebagainya seperti itu. Dan juga kalau misalkan kita mengacu hal tersebut, pada dasarnya terdapat hal-hal yang keliru dalam ranah-ranah tersebut. Kalau misalkan pemimpin memang seorang laki-laki, tapi Sejak berabad-abad lalu, pada dasarnya Islam pun telah mendeskripsikan perempuan pun bisa menjadi seorang pemimpin. Hal ini terbukti pada zaman yang dimana perang Jamal. Pada masa itu istri Rasulullah, Sayyidatna Aisyah, memimpin perang Jamal yang dipercaya oleh para sahabat Nabi. Hal ini bagaimana kita melihat tentang keperkasaan seorang wanita ketika memimpin, yang dalam hal ini juga tidak mematahkan, namun pemimpin juga layak menjadi seorang motivator tentunya. Nah, motivator ini motivator bagi kaumnya dan bagi kaum yang lain pula. Nah, apabila di pembukaan podcast kita tadi dibuka dengan lantunan Al-Quran, maka di situ dijelaskan bahwa sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Artinya, dalam hal ini tersirat nih, bahwasanya ketika misalkan perempuan menjadi pemimpin, laki-laki menjadi pemimpin, sama-sama mendapatkan pahala yang besar dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tersirat dari Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Jadi kalau misalkan kita mengacu pada ayat-ayat yang lain seperti misalkan dalam surat At-Taubah ayat 71, Ali Imran ayat 135, kita akan mengkaji banyak-banyak tentang bahasan wanita. Apalagi wanita sangat dimuliakan, bahkan turun yang namanya Suratul An-Nisa yang membahas khusus tentang wanita. Namun dalam hal ini Al-Quran pun menjelaskan bahwa perempuan dalam kesetaraan gender ini memandang tentang bagaimana perempuan memimpin dan dipimpin. Nah, kalau menurut lu Nindri, antara memimpin dan dipimpin bagi perspektif gender politik perempuan, menurut lu gimana nih?
Ya kalau menurut gue sendiri ya, bagaimana itu orang melihat seorang pemimpin itu baik laki-laki ataupun perempuan, itu sebenarnya tidak ada halangan ataupun tidak ada batasan kalau menurut gue sendiri ya. Karena di sisi lain Arya, ini perempuan ini tidak luput dari sebuah pengalaman. Tentunya itu yang menjadi landasan gitu Ri. Bagaimana seorang pemimpin itu tidak harus seorang laki-laki gitu. Karena disitulah pemimpin itu terlihat dari segi pengalaman gitu. Ataupun itu bisa dirasakan oleh perempuan gitu tuh. Bukan terkhusus laki-laki saja gitu. Jadi gak seharusnya laki-laki terus jadi seorang pemimpin terus menerus, apalagi dalam rumah tangga gitu loh.
Gua sepakat dengan pengalaman yang lu tadi bilang ya, pengalaman yang lu tadi bilang bahwasanya ketika memimpin itu didasarkan pada pengalaman lu sejauh besar, dimana ketika lu bisa memimpin suatu kaum, intinya kan seperti itu. Namun kalau misalkan kita dalam gender Islam, tentu pengalaman pun tidak cukup untuk menjadi pemimpin. Betul. Perlu bakat-bakat yang khusus untuk menjadi seorang pemimpin. Ketika pengamanan apa? Pokoknya itulah. Nah, pokoknya pengalaman lu banyak, terus apapun banyak, ketika lu enggak ada niatan menjadi seorang pemimpin ya percuma. Intinya itu, ketika misalkan wanita nih pengalamannya banyak menjadi seorang pemimpin tapi jiwanya bukan jiwa pemimpin, maka yang mohon maaf itu tidak bisa dikatakan menjadi seorang pemimpin.
Tapi nih ya Arya, gue punya pertanyaan nih Ri. Kira-kira dalam dunia keluarga, nah gender dalam perspektif Islam ini, apakah bisa dikatakan laki-laki itu tugasnya hanya memimpin-memimpin saja, dan perempuan itu tugasnya hanya membantu ataupun melaksanakan tugas-tugas seorang laki-laki gitu tuh dalam perspektif Islam. Bagaimana tuh kira-kira?
Bagaimana? Ya oke. Kalau misalkan dalam Islam ya, dalam Islam kita tidak membahas jauh-jauh karena ini bahasanya sangat-sangat riskan sekali teman-teman. Jadi kalau misalkan dalam Islam sendiri tentang tadi yang gue bahas Arijalun Komunanisa, bahwa pemimpin adalah seorang laki-laki, maka benar adanya benar adanya seperti itu. Karena pada dasarnya terdapat 4 poin penting yang menjadi landasan seorang tugas perempuan ketika ia berumah tangga, ketika ia menjadi seorang istri, menjadi ibu, dan menjadi ranah-ranah sosial seperti itu. Ketika kalau misalkan nih seorang istri nih ya, seorang istri tentunya tidak bisa menjadi seorang ibu. Ini menjadi dua perspektif yang berbeda. Seorang istri tidak bisa menjadi seorang ibu bagi suaminya tentunya. Kalau misalkan ya seorang laki-laki pasti ngeibu pada ibunya sendiri, bukan pada istrinya seperti itu. Karena kalau pada dasarnya surga di telapak kaki ibu untuk itu berlaku untuk laki-laki. Kalau misalkan untuk perempuan pribadi, suami itu sebagai salah surganya surga. Ya salah satu surganya satu surganya seorang istri. Jadi kalau misalkan ibu mah istri juga punya, seorang suami juga punya, namun lebih diberatkan kepada seorang suami. Nah menurut lu nih ya, menurut lu kalau misalkan dalam perspektif pribadi dan sosial, nah kita mengetahui kalau misalkan sosial tidak lepas tadi yang kita bahas tentang sumur dapur kasur, itu kan perspektif dunia lama nih. Nah kalau misalkan menurut lu nih, antara pribadi dan sosial bagaimana kesetaraan gender saat ini dalam perspektif Islam tentunya. Kan kita ngebahas tentang perspektif Islam, bre.
Oke, kalau menurut gue sendiri ya, Ria, terkait pandangan hal tersebut, apalagi dalam perspektif Islam ya, terusus tadi pribadi dan pribadi dan sosial. Sosial
dan pribadi dan sosial.
Itu sih sudah terlihat gitu, Ri, bagaimana seorang laki-laki, seorang perempuan itu sudah mempunyai tugasnya masing-masing. Nah, di situ Islam dalam Al-Qur'an, nah itu tuh udah dijelaskan gitu tuh bagaimana Islam ini tidak mengatur gitu tuh. Bagaimana Islam ini tidak mengatur ya, tidak mengatur bagaimana dalam rumah tangga ini
ya, dalam rumah tangga ya, mengatur dalam rumah tangga.
Dalam rumah tangga ini tidak diatur gitu tuh. Tentunya seorang laki-laki bisa mengerjakan tugas pribadinya seorang perempuan. Contohnya kayak misalkan kita mau masak nih, enggak harus perempuan aja yang masak gitu. Tentunya laki-laki bisa masak.
Diluruskan ya.
Diluruskan.
Itu. Tidak mengatur dalam artian mengaturnya dalam ranah yang lain. Misalkan betul, mengaturnya ya kalau misalkan cewek masak ya cowok pun bisa masak sebenarnya itu, karena kodrati perempuan yang lu bilang tadi kan cuma menyusui, mengandung atau menstruasi.
Betul,
ya, itu seperti itu kan pada dasarnya seperti itu. Nah ketika misalkan menjadi pribadi atau menjadi sosial, tentulah kalau dalam hal-hal politik kita akan menyinggung tentang bagaimana nih Al-Quran mengemas antara keempat komponen gender tersebut. Misalkan wanita sebagai istri, sebagai sosial, sebagai pribadi, dan sebagai ibu. Tentu yang paling banyak dibicarakan di dalam Al-Quran itu tentang seorang istri. Kenapa coba menurut lo?
Kalau menurut gue itu kan kenapa yang sering dibahas seorang istri ya? Karena seorang istri itu dalam rumah tangga tentunya itu pasti sudah mempunyai anak dan sudah mempunyai tanggung jawab yang lain. Di sisi lain dia harus juga melayani seorang suaminya gitu tuh. Nah di sini kenapa yang sering keluar itu, yang sering dibahas itu seorang istri gitu, karena dilihat dari segi pekerjaannya gitu, dari segi tanggung jawabnya, dan juga seorang istri pun tidak akan bisa mengerjakan
pekerjaan laki-laki yang lebih berat.
Betul, betul sekali, Ri. Karena di sisi lain juga seorang laki-laki tidak bakal bisa mengerjakan ya, seorang perempuan gitu, kayak menyusui, melahirkan. Nah, itu kan pasti tidak ada gitu tuh. Bener. Itu kodratnya seorang perempuan seorang gitu perempuan dalam Islam.
Dalam Islam. Nah, kalau misalkan gini nih, ya ibaratnya nih kau adalah tulang rusukku dan kau adalah tulang punggungku, kan seperti itu kalau misalkan dalam ilmu-ilmu sosial mah. Yes. Tapi ini ya mengupas lebih sejarah nih, lebih sejarah pada zaman-zaman dahulu di ya kita sebetulnya misalkan di tahun 16-an, pada dasarnya terdapat nih seorang pemimpin di Aceh yang sangat fenomenal sekali. Bahkan Bahkan dia itu merupakan zaman-zaman keemasan Islam dan Melayu di Aceh
dalam segi pemimpin
ya, gitu ya. Dalam segi memimpin ekonomi, perdagangan Aceh dan lain-lainnya. Ya, ya pokoknya ya geluti. Nah, namanya adalah Sapiatun dari Aceh, Sapiatudin dari Aceh. Maaf, Sapiatudin dari Aceh. Dia adalah sosok seorang pemimpin perempuan yang gimana ya, bahwasanya Islam di Aceh kan kita ketahui itu sangat kental banget. Kalau misalkan dalam masyarakat Indonesia kita mengenal bahwa Aceh itu adalah merupakan Mekah kedua. Nah, di Aceh pun tidak melarang seorang perempuan menjadi pemimpin ya.
Pemimpin.
Ya, menjadi seorang pemimpin. Seperti itu kan. Nah, bahkan seorang perempuan yang tadi gua udah sebutin, seorang Sayyidatun Aisyah istri Nabi pun bisa memimpin perang Jamal yang dipercaya oleh seorang Nabi, sahabat-sahabat Nabinya, seperti itu. Jadi kalau misalkan memandang perspektif Islam, ya sangat kompleks menurut gua, sangat kompleks.
Iya, karena kan berangkat dari apa yang sudah terjadi pada saat itu, di mana kan Islam sangat kental sekali di khususnya di negara Indonesia kan. Nah, bagaimana kan di situ sudah terlihat ada dua orang yang sangat besar gitu tuh, yaitu orang yang bisa memimpin dengan jenis kelamin perempuan gitu. Jadi kalau menurut gue sendiri pun di zaman sekarang ya, tentunya di era-era modern lah ya,
iya, bener,
itu modern lah ya. Bisa saja gitu sih, bisa saja menjadi seorang pemimpin yang kuat gitu. Itu aja kali ya. Ya,
ya. Perlu digarisbawahi ya, pada dasarnya kita akan membahas tentang gender dalam perspektif Islam ketika sumur dapur masih melekat dalam dunia saat ini. Kita mengetahui dalam Islam pun tidak mengatur hal tersebut. Artinya perempuan tidak dikekang oleh Al-Quran dalam hal memimpin ya tentunya. Dalam hal-hal lain ya diatur lah seperti itu. Kalau misalnya tentang memimpin, Allah pun menjelaskan tentang seorang kaum itu tidak dilihat dari siapa jenis kelaminnya dan bagaimana berproses. Artinya bahwa siapapun pemimpinnya pasti diukur dengan ketakwaannya. Baik pemimpin perempuan dan pemimpin laki-laki mangga diperbolehkan. Intinya kan seperti itu kalau yeah, dalam bahasa Sundanya mah. Mangga lah gitu kan. Kalau dalam surat Al-Hajab tadi yang paling besar adalah pahalanya teman-teman. Jadi kalau misalkan antara laki-laki dan perempuan akhlaknya, terus agamanya, terus sosialnya, itu dibahas dalam surat Al-Hajab, maka yang mendapatkan keduanya adalah diukur dalam pahala yang besar. Artinya pemimpin dari perempuan pun bisa dikatakan bolehlah memimpin seperti itu, mungkin ya seperti itu boleh bisa.
Nah, berangkat dari hal tersebut ya, teman-teman asal yang saya tidak tahu dari mana-mananya ya, dari sini kita harus lebih tahu bahwa dalam tema ini yaitu tentang sumur, dapur, dan kasur seperti pesona dunia lama. Nah, sering kita ketahui bahwa perempuan ini terkadang diibaratkan setelah nikah ya udah pekerjaannya di sumur,
ketiga tempat tersebut ya.
Nah, iya, dapur pasti kasur.
Iya, kalau ada tulang punggung tiap malam.
Soalnya kan itu sudah menjadi hal yang melekat gitu tuh dalam dunia yang lama gitu. Namun yang saya ketahui, yang saya jumpai tentunya di keluarga saya sendiri ya, teman-teman. Di sini saya melihat bagaimana seorang laki-laki yang sering dikenal menjadi pemimpin dalam keluarga ini melaksanakan tugas seorang perempuan. Artinya dalam hal ini perempuan tidak hanya mengerjakan tugas di sumur, di dapur, dan juga di kasur. Nah, di sini sudah ada sebuah peradaban yang lebih modern. Artinya di sini tidak lagi seharusnya perempuan melaksanakan tiga tugas tersebut gitu. Nah, terus ya bapak saya sendiri pun mengerjakan hal itu, Ri. Kayak misalkan di sumur, ya dia ngisiin
nyuci
air,
ya, nyuci
ngisiin
ya,
air nyuci gitu kan, kayak gitulah.
Ya.
Terus kayak kalau di dapur masak ya, juga bapak
ya,
saya.
Siapa tahu kalau misalkan ada channel masak lo, bapak lu bisa masak.
Nah, itu karena berangkat dari itu ya, itu berangkat dari bapak gue itu setelah mondok, Ri.
Ya, jadi mondok bu, mondok misalnya tuh gimana tuh?
Jadi kan tahulah gitu tuh bagaimana di pondok itu dia belajar gitu cara masak dan juga tahu sejarahnya bagaimana perempuan itu tidak hanya dikhususkan buat masak saja.
Ya kalau cek sundanya teh emang ngaliwet lah ya, ngaliwet tuh. Ayo gitu, ngaliwet dak gitu. Aduh.
Jadi hal itu sudah mulai pudar gitu, Ri. Kalau menurut gua ya, Ria, karena sepengalaman gua dan setahu gua salah satu contoh gitu, Ri, di keluarga gua sendiri gitu.
Ya lagi-lagi ego ya, ego seorang pria mungkin lebih gede mungkin daripada seorang wanita ya. Kalau misalkan lu sebagai seorang wanita ya cukup tiga hal tersebut aja, sumur, dapur, kasur lu. Kan seperti itu.
Iya sih.
Ya, oke. Jadi kalau misalkan ya intinya mah sebelum kita merembet ke hal-hal yang jauh, baik lu misalkan perempuan, lu seorang laki-laki, dalam surat An-Nisa tadi dijelaskan bahwa yang paling membedakan, yang cukup signifikan adalah tentang bagaimana akhlak lu. Tak peduli kalau misalkan dalam Al-Quran, tak peduli lu mau laki-laki, mau perempuan, ketika lu bisa memimpin ya sok mangga. Tapi yang membedakan adalah yang membedakan adalah tingkat ketakwaan lu kepada Tuhan. Kan intinya seperti itu.
Betul,
jadi
betul.
Kalau misalkan ada rasa di mana gue derajat laki-laki lebih tinggi nih, memang lebih tinggi.
Betul.
Tapi yang lebih tinggi dijelaskan lagi bahwa yang derajat lebih tinggi adalah tingkat ketakwaannya kepada Sang Pencipta. Itu jangan dilupakan, teman-teman. Jadi kalau misalkan tadi ada canda-candaan ya seperti itu, ya kalau misalkan masak, laki-laki pun bisa masak.
Betul.
Gua pribadi jujur bisa masak. Siapapun gua pasakin.
Ya kan kita sama-sama anak kos.
Anak kos ya, aduh.
Iya kan?
Iya, jadi gitu. Kalau misalnya temen-temen nih ya, antara gua dan Henry ya, pece aja lah kalau bisa masak, masak aja selo. Masakin lo. Ya, teman-teman, balik lagi ke topik nih, balik lagi ke topik sebelum merembet. Intinya teman-teman, baik lu tadi perempuan, laki-laki, Arijang Komo Anissa, pembina adalah laki-laki, tetap teman-teman yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya kepada Allah. Namun di sisi lain, teman-teman, seorang wanita tentu punya kewajiban sendiri, betul nggak?
Betul.
Iya, sebagai istri
sebagai
tadi
istri,
kan,
pasti.
Apalagi tadi sebagai ibu, sebagai pribadi dan sebagai sosial.
Betul. Nah,
teman-teman bisa tuh ke ngambil ranah-ranah tersebut. Sebagai istri ya, ibu ya, pribadi ya, dan sosial. Kenapa misalkan sosial ditempatkan yang paling terakhir? Karena yang paling utama adalah sebagai seorang istri, teman-teman. Lagi-lagi dalam Al-Quran pun menjelaskan surga istri ya di bawah telapak kaki
suami.
Nah, mantap, Masya Allah. Mungkin cukup sekian ya dari kita pembahasan kali ini.
Dari gue sih kata-kata terakhir ya. Untuk perempuan di seluruh Indonesia, terkhusus kawan-kawan.
Di seluruh dunia kali ya.
Tentunya seluruh dunia lah ya, terkhusus lebar ya. Itu jangan takut menjadi seorang pemimpin dan jangan takut apabila sudah menjadi keluarga, itu kerjaan lu gak harus di dapur, di sumur, dan juga di kasur. Jadi lu juga bisa lah meluaskan pikiran lu sebagai pribadi dan sebagai makhluk sosial ya, terkhusus.
Coach apa nih? Coach of the day. Ini cukup sekian dari gua Ari,
gua Henry Sutiawan.
Ya, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa kembali.
Bye-bye.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shodiqina was shodiqati was sabirin was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqin والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shodiqina was shodiqati was sabirin والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sadaqallahul Azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Arya Abdurrahman dan temen gue Hendry Sutiawan dalam podcast kali ini tentang gender dan politik.
Betul,
dengan tema sumur, dapur, kasur seperti pesona dunia lama.
Wadaw.
Nah, gini nih, apabila teman-teman masih kebingungan bagaimana Islam memandang gender, mari kita kupas tuntas, tetap stay tune di channel podcast kita ya.
Oke.
Oke, sebelum kita bahas tuntas tentang gender, mari kita bahas lebih serius sebenarnya bagaimana sih Islam memandang kesetaraan gender. Mari kita dengarkan terlebih dahulu dari kawan kita, Henry.
Baiklah. Perkenalkan nama saya Henry. Nah, terima kasih oleh kawan saya itu yakni Ari gitu kan sudah mempersilahkan saya bagaimana saya akan mengumpas tuntas bagaimana sih Islam memandang kesetaraan gender gitu. Oke. Sebelum itu, pengertian gender yang dikutip dari buku Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an dalam kamus Webster's New World Dictionary. Gender adalah perbedaan yang tampak antara pria dan wanita. Nah, salah satunya itu bisa dilihat dari segi nilai dan tingkah lakunya. Nah, bukan perbedaan dari jenis kelamin saja gitu. Nah, dalam ajaran Islam sendiri, perempuan mempunyai kedudukan yang setara dengan laki-laki sejak abad 14 yang lalu. Nah, di sini Al-Qur'an telah menghapuskan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Bahkan Al-Qur'an pun memandang sama kedudukan laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, Islam memandang kedudukan laki-laki dan perempuan sama. Tidak ada yang lebih tinggi derajatnya antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, di sini dijelaskan juga dalam firman Allah bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, bagaimanapun agama Islam memberikan pernyataan bahwa di mata Tuhan kaum Adam dan kaum Hawa sama saja dan hanya satu pembeda yaitu perempuan mengandung, melahirkan, dan juga menyusui. Dalam hukum pun Allah mengatakan keduanya sama saja derajatnya, hanya satu yang membedakannya yaitu iman dan takwanya seseorang. Nah, di sini adapun Abdullah Yusuf Ali menerjemahkan Quran Surat An-Nisa ayat 34 antara lain dengan mengartikan man are protector and maintainers of woman. Nah, di sini laki-laki berfungsi sebagai pengayom atau pelindung gitu kan ya bagi perempuan. Nah, jadi di sini bukan dimaksudkan bahwa perempuan kedudukannya lebih rendah daripada laki-laki begitu. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan lebih dalam lagi oleh saudara Ari gitu selaku rekan baik saya lah gitu kan. Oke.
Okay. Ya mungkin kalau misalkan tentang gender gue juga bingung pribadi Indri. Karena pada dasarnya gender tidak terlepas dari konsep perpolitikan yang ada. Kalau misalkan kita mengaitkannya dengan Islam nih, tentu banyak yang pro dan banyak yang kontra juga. Tapi tidak jarang juga banyak orang-orang di luaran sana masih memandang bahwasanya laki-laki itu derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Itu tersirat jelas dalam hadis yang berbunyi Arizalun komunalanisa, bahwa pemimpin adalah seorang laki-laki. Nah, ini mematahkan semangat wanita yang dimana wanita ingin berkiprah di dunia kepemimpinan, khususnya misalkan dalam ranah politik atau misalkan kita mengetahui kalau di ranah politik wanita mengisi 30% kursi dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan juga kalau misalkan kita mengacu hal tersebut, pada dasarnya terdapat hal-hal yang keliru dalam ranah-ranah tersebut. Kalau misalkan pemimpin memang seorang laki-laki, tapi sejak berabad-abad lalu pada dasarnya Islam pun telah mendeskripsikan perempuan pun bisa menjadi seorang pemimpin. Hal ini terbukti pada zaman yang dimana perang Jamal. Pada masa itu istri Rasulullah Sayyidatuna Aisyah memimpin perang Jamal yang dipercaya oleh para sahabat Nabi. Hal ini bagaimana kita melihat tentang keperkasaan seorang wanita ketika memimpin, yang dalam hal ini juga tidak mematahkan, namun pemimpin juga layak menjadi seorang motivator tentunya. Nah, motivator ini motivator bagi kaumnya dan bagi kaum yang lain pula. Nah, apabila di pembukaan podcast kita tadi dibuka dengan lantunan Al-Quran, maka di situ dijelaskan bahwa sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang husu, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Artinya, dalam hal ini tersirat nih, bahwasanya ketika misalkan perempuan menjadi pemimpin, laki-laki menjadi pemimpin, sama-sama mendapatkan pahala yang besar dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tersirat dari Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Jadi kalau misalkan kita mengacu pada ayat-ayat yang lain seperti misalkan dalam surat At-Taubah ayat 71, Ali Imran ayat 135, kita akan mengkaji banyak-banyak tentang bahasan wanita. Apalagi wanita sangat dimuliakan, bahkan turun yang namanya Suratul An-Nisa yang membahas khusus tentang wanita. Namun dalam hal ini Al-Quran pun menjelaskan bahwa perempuan dalam kesetaraan gender ini memandang tentang bagaimana perempuan memimpin dan dipimpin. Nah, kalau menurut lu Nindri, antara memimpin dan dipimpin bagi perspektif gender politik perempuan, menurut lu gimana nih?
Ya kalau menurut gue sendiri ya, bagaimana itu orang melihat seorang pemimpin itu baik laki-laki ataupun perempuan, itu sebenarnya tidak ada halangan ataupun tidak ada batasan kalau menurut gue sendiri ya. Karena di sisi lain ya, ini perempuan ini tidak luput dari sebuah pengalaman. Tentunya itu yang menjadi landasan gitu, Ri. Bagaimana seorang pemimpin itu tidak harus seorang laki-laki gitu. Karena disitulah pemimpin itu terlihat dari segi pengalaman gitu. Ataupun itu bisa dirasakan oleh perempuan gitu tuh. Bukan terkhusus laki-laki saja gitu. Jadi nggak seharusnya laki-laki terus jadi seorang pemimpin terus menerus, apalagi dalam rumah tangga gitu loh.
Gua sepakat dengan pengalaman yang lu tadi bilang ya, pengalaman yang lu tadi bilang bahwasanya ketika memimpin itu didasarkan pada pengalaman lu sejauh besar di mana ketika lu bisa memimpin suatu kaum, intinya kan seperti itu. Namun kalau misalkan kita dalam gender Islam, tentu pengalaman pun tidak cukup untuk menjadi pemimpin. Betul. Perlu bakat-bakat yang khusus untuk menjadi seorang pemimpin. Ketika pengalaman pokoknya itulah. Nah, pokoknya pengalaman lu banyak, terus apapun banyak, ketika lu gak ada niatan menjadi seorang pemimpin ya percuma. Intinya itu, ketika misalkan wanita nih pengalamannya banyak menjadi seorang pemimpin, tapi jiwanya bukan jiwa pemimpin, maka ya mohon maaf, itu tidak bisa dikatakan menjadi seorang pemimpin.
Tapi nih ya Ria, gue punya pertanyaan nih Ria. Kira-kira dalam dunia keluarga, nah gender dalam perspektif Islam ini, apakah bisa dikatakan laki-laki itu tugasnya hanya memimpin-memimpin saja, dan perempuan itu tugasnya hanya membantu ataupun melaksanakan tugas-tugas seorang laki-laki gitu tuh dalam perspektif Islam. Bagaimana tuh Rijir?
Kalau misalkan dalam Islam ya, dalam Islam kita tidak membahas jauh-jauh karena ini bahasanya sangat-sangat riskan sekali teman-teman. Jadi kalau misalkan dalam Islam sendiri tentang tadi yang gue bahas Arijalun Komunan Nisa, bahwa pemimpin adalah seorang laki-laki, maka benar adanya seperti itu. Karena pada dasarnya terdapat 4 poin penting yang menjadi landasan seorang tugas perempuan ketika ia berumah tangga, ketika ia menjadi seorang istri, menjadi ibu, dan menjadi ranah-ranah sosial seperti itu. Ketika kalau misalkan nih seorang istri nih ya, seorang istri tentunya tidak bisa menjadi seorang ibu. Ini menjadi dua perspektif yang berbeda. Seorang istri tidak bisa menjadi seorang ibu bagi suaminya tentunya. Kalau misalkan ya seorang laki-laki pasti ngeibu pada ibunya sendiri, bukan pada istrinya seperti itu. Karena kalau pada dasarnya surga di telapak kaki ibu untuk itu berlaku untuk laki-laki. Kalau misalkan untuk perempuan pribadi, suami itu sebagai salah satu surganya seorang istri. Jadi kalau misalkan ibu mah istri juga punya, seorang suami juga punya, namun lebih diberatkan kepada seorang suami. Nah menurut lu nih ya, menurut lu kalau misalkan dalam perspektif pribadi dan sosial, nah kita mengetahui kalau misalkan sosial tidak lepas tadi yang kita bahas tentang sumur dapur kasur, itu kan perspektif dunia lama nih. Betul. Nah kalau misalkan menurut lu nih, antara pribadi dan sosial bagaimana kesetaraan gender saat ini dalam perspektif Islam tentunya, kan kita ngebahas tentang perspektif Islam, bre.
Oke, kalau menurut gue sendiri ya, Ria, terkait pandangan hal tersebut apalagi dalam perspektif Islam ya, terusus pribadi dan sosial. Itu sih sudah terlihat gitu, Ri, bagaimana seorang laki-laki, seorang perempuan itu sudah mempunyai tugasnya masing-masing. Nah di situ Islam dalam Al-Quran, nah itu tuh udah dijelaskan gitu tuh bagaimana Islam ini tidak mengatur gitu tuh, bagaimana Islam ini tidak mengatur ya, tidak mengatur bagaimana dalam rumah tangga ini. Dalam rumah tangga ini tidak diatur gitu tuh. Tentunya seorang laki-laki bisa mengerjakan tugas pribadinya seorang perempuan. Contohnya kayak misalkan kita mau masak nih, enggak harus perempuan aja yang masak gitu. Tentunya laki-laki bisa masak.
Diluruskan. Tidak mengatur dalam artian mengaturnya dalam ranah yang lain. Misalkan mengaturnya ya, kalau misalkan cewek masak ya cowok pun bisa masak sebenarnya itu, karena kodrati perempuan yang lu bilang tadi kan cuma menyusui, mengandung atau menstruasi.
Betul,
ya, itu seperti itu kan pada dasarnya seperti itu. Nah ketika misalkan menjadi pribadi atau menjadi sosial, tentulah kalau dalam hal-hal politik kita akan menyinggung tentang bagaimana nih Al-Quran mengemas antara keempat komponen gender tersebut. Misalkan wanita sebagai istri, sebagai sosial, sebagai pribadi, dan sebagai ibu. Tentu yang paling banyak dibicarakan di dalam Al-Quran itu tentang seorang istri. Kenapa coba menurut lo?
Kalau menurut gue itu kan kenapa yang sering dibahas seorang istri ya? Karena seorang istri itu dalam rumah tangga tentunya itu pasti sudah mempunyai anak dan sudah mempunyai tanggung jawab yang lain. Di sisi lain dia harus juga melayani seorang suaminya gitu tuh. Nah di sini kenapa yang sering keluar itu, yang sering dibahas itu seorang istri gitu, karena dilihat dari segi pekerjaannya gitu, dari segi tanggung jawabnya, dan juga seorang istri pun tidak akan bisa mengerjakan
pekerjaan laki-laki yang lebih berat.
Betul, betul sekali, Ri. Karena di sisi lain juga seorang laki-laki tidak bakal bisa mengerjakan ya, istilahnya seorang perempuan gitu, kayak menyusui, melahirkan. Nah, itu kan pasti tidak ada gitu tuh. Itu kodratnya seorang perempuan gitu dalam Islam.
Dalam Islam. Nah, kalau misalkan gini nih, ya ibaratnya nih, kau adalah tulang rusukku dan kau adalah tulang punggungku, kan seperti itu kalau misalkan dalam ilmu-ilmu sosial mah. Yeah. Tapi ini ya mengupas lebih lebih sejarah nih, lebih sejarah pada zaman-zaman dahulu di ya kita sebetulnya misalkan di tahun 16-an, nah, di tahun 16-an pada dasarnya terdapat nih seorang pemimpin di Aceh yang sangat fenomenal sekali. Bahkan dia itu merupakan zaman-zaman keemasan Islam dan Melayu di Aceh
dalam segi pemimpin
ya, dalam segi memimpin ekonomi, perdagangan Aceh dan lain-lainnya. Pokoknya geluti. Nah, namanya adalah Sapiatuddin dari Aceh. Dia adalah sosok seorang pemimpin perempuan yang gimana ya, bahwasanya Islam di Aceh kan kita ketahui itu sangat kental banget. Kalau misalkan dalam masyarakat Indonesia kita mengenal bahwa Aceh itu adalah merupakan Mekah kedua. Nah, di Aceh pun tidak melarang seorang perempuan menjadi pemimpin ya. Menjadi seorang pemimpin. Seperti itu kan. Bahkan seorang perempuan yang tadi gua udah sebutin, seorang Sayyidatun Aisyah istri Nabi pun bisa memimpin perang Jamal yang dipercaya oleh seorang nabi, sahabat-sahabat nabinya, seperti itu. Jadi kalau misalkan memandang perspektif Islam, ya sangat kompleks menurut gua, sangat kompleks.
Iya, karena kan berangkat dari apa yang sudah terjadi pada saat itu, di mana kan Islam sangat kental sekali di khususnya di negara Indonesia kan. Nah, bagaimana kan di situ sudah terlihat ada dua orang yang sangat besar gitu tuh, yaitu orang yang bisa memimpin dengan jenis kelamin perempuan gitu. Jadi kalau menurut gue sendiri pun di zaman sekarang ya, tentunya di era-era modern lah ya,
iya, bener,
itu modern lah ya. Bisa saja gitu sih, bisa saja menjadi seorang pemimpin yang kuat gitu. Itu aja kali ya.
Ya, perlu digarisbawahi ya, pada dasarnya kita akan membahas tentang gender dalam perspektif Islam ketika sumur dapur masih melekat dalam dunia saat ini. Kita mengetahui dalam Islam pun tidak mengatur hal tersebut. Artinya perempuan tidak dikekang oleh Al-Quran dalam hal memimpin ya tentunya. Dalam hal-hal lain ya diatur lah seperti itu. Kalau misalnya tentang memimpin, Allah pun menjelaskan tentang seorang kaum itu tidak dilihat dari siapa jenis kelaminnya dan bagaimana berproses. Artinya bahwa siapapun pemimpinnya pasti diukur dengan ketakwaannya. Baik pemimpin perempuan dan pemimpin laki-laki mangga diperbolehkan. Intinya kan seperti itu kalau dalam bahasa Sundanya mah. Mangga lah gitu kan. Kalau dalam surat Al-Hajab tadi yang paling besar adalah pahalanya teman-teman. Jadi kalau misalkan antara laki-laki dan perempuan akhlaknya, terus agamanya, terus sosialnya, itu dibahas dalam surat Al-Hajab, maka yang mendapatkan keduanya adalah diukur dalam pahala yang besar. Artinya pemimpin dari perempuan pun bisa dikatakan bolehlah memimpin seperti itu, mungkin ya seperti itu boleh bisa.
Nah, berangkat dari hal tersebut ya, teman-teman asal yang saya tidak tahu dari mana-mananya ya, dari sini kita harus lebih tahu bahwa dalam tema ini yaitu tentang sumur, dapur, dan kasur seperti pesona dunia lama. Nah, sering kita ketahui bahwa perempuan ini terkadang diibaratkan setelah nikah ya udah pekerjaannya di sumur,
ketiga tempat tersebut ya.
Nah, kan? Iya, dapur pasti kasur.
Iya, kalau ada tulang punggungku, tulang punggung tiap malam.
Soalnya kan itu sudah menjadi hal yang melekat gitu tuh dalam dunia yang lama gitu. Namun yang saya ketahui, yang saya jumpai tentunya di keluarga saya sendiri ya, teman-teman. Di sini saya melihat bagaimana seorang laki-laki yang sering dikenal menjadi pemimpin dalam keluarga ini melaksanakan tugas seorang perempuan. Artinya dalam hal ini perempuan tidak hanya mengerjakan tugas di sumur, di dapur, dan juga di kasur. Nah, di sini sudah ada sebuah peradaban yang lebih modern. Artinya di sini tidak lagi seharusnya perempuan melaksanakan tiga tugas tersebut gitu. Nah, terus ya bapak saya sendiri pun mengerjakan hal itu, Ri. Kayak misalkan di sumur, ya dia ngisiin air,
nyuci
gitu kan, kayak gitulah. Terus kayak kalau di dapur, masak juga bapak
iya,
saya.
Iya, siapa tahu kalau misalkan ada channel masak lo, bapak lu bisa masak.
Nah, itu. Karena berangkat dari itu ya. Itu berangkat dari bapak gue itu setelah mondok, Ri.
Ya, jadi mondok, Bu, mondok buset. Gimana tuh?
Jadi kan tahulah gitu tuh bagaimana di pondok itu dia belajar gitu cara masak dan juga tahu sejarahnya bagaimana perempuan itu tidak hanya dikhususkan buat masak saja.
Ya kalau cek Sundana teh emang ngaliwet lah ya, ngaliwet ayo gitu. Ngaliwet dak gitu. Aduh.
Jadi hal itu sudah mulai pudar gitu, Ri. Kalau menurut gua ya, Ria, karena sepengalaman gua dan setahu gua salah satu contoh gitu di keluarga gue sendiri gitu.
Ya lagi-lagi ego ya, ego seorang pria mungkin lebih gede mungkin daripada seorang wanita ya. Kalau misalkan lu sebagai seorang wanita ya cukup tiga hal tersebut aja, sumur, dapur, kasur lu. Kan seperti itu.
Iya sih.
Ya, oke. Jadi kalau misalkan ya intinya mah sebelum kita merembet ke hal-hal yang jauh, baik lu misalkan perempuan, lu seorang laki-laki, dalam surat An-Nisa tadi dijelaskan bahwa yang paling membedakan yang cukup signifikan adalah tentang bagaimana akhlak lu. Tak peduli kalau misalkan dalam Al-Quran, tak peduli lu mau laki-laki mau perempuan, ketika lu bisa memimpin ya sok mangga. Tapi yang membedakan adalah yang membedakan adalah tingkat ketakwaan lu kepada Tuhan. Kan betul. Intinya seperti itu.
Betul,
jadi kalau misalkan ada rasa di mana gue derajat laki-laki lebih tinggi nih, memang lebih tinggi.
Betul.
Tapi yang lebih tinggi dijelaskan lagi bahwa yang derajat lebih tinggi adalah tingkat ketakwaannya kepada sang pencipta. Itu jangan dilupakan teman-teman. Jadi kalau misalkan tadi ada canda-candaan ya seperti itu, ya kalau misalkan masak, laki-laki pun bisa masak.
Betul.
Gua pribadi jujur bisa masak, siapapun gua pasakin.
Ya kan kita sama-sama anak kos.
Iya, anak kos ya, aduh.
Iya kan?
Iya, jadi gitu. Kalau misalnya temen-temen nih ya, antara gua dan Henry ya, pecah aja lah kalau bisa masak, kok masak aja selalu. Masakin doang. Ya, teman-teman, balik lagi ke topik nih, balik lagi ke topik sebelum merembet. Intinya teman-teman, baik lu tadi perempuan, laki-laki, hari jalan kaum Anissa, pemimpin adalah laki-laki, tetap teman-teman yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya kepada Allah. Namun di sisi lain teman-teman, seorang wanita tentu punya kewajiban sendiri, betul nggak?
Betul.
Iya, sebagai istri
sebagai
tadi
istri,
kan,
pasti.
Apalagi tadi sebagai ibu, sebagai pribadi dan sebagai sosial.
Betul.
Teman-teman bisa tuh ke ngambil ranah-ranah tersebut. Sebagai istri ya, ibu ya, pribadi ya, dan sosial. Kenapa misalkan sosial ditempatkan yang paling terakhir? Karena yang paling utama adalah sebagai seorang istri, teman-teman. Lagi-lagi dalam Al-Quran pun menjelaskan surga istri ya di bawah telapak kaki
suami.
Nah, mantap, Masya Allah. Mungkin cukup sekian ya dari kita pembahasan
dari,
kali ini.
Dari gue sih kata-kata terakhir ya. Untuk perempuan di seluruh Indonesia, terkhusus kawan-kawan.
Di seluruh dunia kali ya.
Tentunya seluruh dunia lah ya, terkhusus lebar ya. Itu jangan takut menjadi seorang pemimpin dan jangan takut apabila sudah menjadi keluarga, itu kerjaan lu gak harus di dapur, di sumur,
kasur.
Dan juga di kasur. Jadi lu juga bisa lah meluaskan pikiran lu sebagai pribadi dan sebagai makhluk sosial ya, terus
coach, udah. Coach apa nih? Coach of the day. Buset. Ini cukup sekian dari gua Ari.
Gua Henry Sutiawan.
Ya, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa kembali. Bye
bye. Bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Ari Abdurrahman dan teman gue Henry Sutiawan dalam podcast kali ini tentang gender dan politik.
Betul,
dengan tema sumur, dapur, kasur seperti pesona dunia lama.
Wadaw.
Nah, gini nih, apabila teman-teman masih kebingungan bagaimana Islam memandang gender, mari kita kupas tuntas. Tetap stay tune di channel podcast kita ya.
Oke.
Oke, sebelum kita bahas tuntas tentang gender, mari kita bahas lebih serius sebenarnya bagaimana sih Islam memandang kesetaraan gender. Mari kita dengarkan terlebih dahulu dari kawan kita, Henry.
Baiklah. Perkenalkan nama saya Henry. Nah, terima kasih oleh kawan saya itu, yakni Ari gitu kan, sudah mempersilahkan saya bagaimana saya akan mengumpas tuntas bagaimana sih Islam memandang kesetaraan gender gitu. Oke. Sebelum itu, pengertian gender yang dikutip dari buku Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran dalam kamus Webster's New World Dictionary. Gender adalah perbedaan yang tampak antara pria dan wanita. Nah, salah satunya itu bisa dilihat dari segi nilai dan tingkah lakunya. Nah, bukan perbedaan dari jenis kelamin saja gitu. Nah, dalam ajaran Islam sendiri, perempuan mempunyai kedudukan yang setara dengan laki-laki sejak abad 14 yang lalu. Nah, di sini Al-Qur'an telah menghapuskan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Bahkan Al-Qur'an pun memandang sama kedudukan laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, Islam memandang kedudukan laki-laki dan perempuan sama. Tidak ada yang lebih tinggi derajatnya antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, di sini dijelaskan juga dalam firman Allah bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, bagaimanapun, agama Islam memberikan pernyataan bahwa di mata Tuhan, kaum Adam dan kaum Hawa sama saja dan hanya satu pembeda, yaitu perempuan mengandung, melahirkan, dan juga menyusui. Dalam hukum pun, Allah mengatakan keduanya sama saja derajatnya, hanya satu yang membedakan, yaitu iman dan takwanya seseorang. Nah, di sini, adapun Abdullah Yusuf Ali menerjemahkan Quran Surat An-Nisa ayat 34 antara lain dengan mengartikan man are protector and maintainers of woman. Nah, di sini laki-laki berfungsi sebagai pengayom atau pelindung gitu kan ya bagi perempuan. Nah, jadi di sini bukan dimaksudkan bahwa perempuan kedudukannya lebih rendah daripada laki-laki begitu. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan lebih dalam lagi oleh saudara Ari gitu, selaku rekan baik saya lah gitu kan. Oke.
Okay. Ya mungkin kalau misalkan tentang gender, gue juga bingung pribadi Indri. Karena pada dasarnya gender tidak terlepas dari konsep perpolitikan yang ada. Kalau misalkan kita mengaitkannya dengan Islam nih, tentu banyak yang pro dan banyak yang kontra juga. Tapi tidak jarang juga banyak orang-orang di luaran sana masih memandang bahwasanya laki-laki itu derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Itu tersirat jelas dalam hadis yang berbunyi arizalun qaumun ala nisa, bahwa pemimpin adalah seorang laki-laki. Nah, ini mematahkan semangat wanita yang dimana wanita ingin berkiprah di dunia kepemimpinan, khususnya misalkan dalam ranah politik atau misalkan kita mengetahui kalau di ranah politik wanita mengisi 30% kursi dan lain sebagainya seperti itu. Dan juga kalau misalkan kita mengacu hal tersebut, pada dasarnya terdapat hal-hal yang keliru dalam ranah-ranah tersebut. Kalau misalkan pemimpin memang seorang laki-laki, tapi sejak berabad-abad lalu pada dasarnya Islam pun telah mendeskripsikan perempuan pun bisa menjadi seorang pemimpin. Hal ini terbukti pada zaman yang dimana perang Jamal. Pada masa itu istri Rasulullah Sayyidatna Aisyah memimpin perang Jamal yang dipercaya oleh para sahabat Nabi. Hal ini bagaimana kita melihat tentang keperkasaan seorang wanita ketika memimpin, yang dalam hal ini juga tidak mematahkan, namun pemimpin juga layak menjadi seorang motivator tentunya. Nah, motivator ini motivator bagi kaumnya dan bagi kaum yang lain pula. Nah, apabila di pembukaan podcast kita tadi dibuka dengan lantunan Al-Quran, maka di situ dijelaskan bahwa sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Artinya, dalam hal ini tersirat nih, bahwasanya ketika misalkan perempuan menjadi pemimpin, laki-laki menjadi pemimpin, sama-sama mendapatkan pahala yang besar dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tersirat dari Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Jadi kalau misalkan kita mengacu pada ayat-ayat yang lain seperti misalkan dalam surat At-Taubah ayat 71, Ali Imran ayat 135, kita akan mengkaji banyak-banyak tentang bahasan wanita. Apalagi wanita sangat dimuliakan, bahkan turun yang namanya suratul An-Nisa yang membahas khusus tentang wanita. Namun dalam hal ini Al-Quran pun menjelaskan bahwa perempuan dalam kesetaraan gender ini memandang tentang bagaimana perempuan memimpin dan dipimpin.
Nah, kalau menurut lu Nindri, antara memimpin dan dipimpin bagi perspektif gender politik perempuan, menurut lu gimana nih?
Ya kalau menurut gue sendiri ya, bagaimana itu orang melihat seorang pemimpin itu baik laki-laki ataupun perempuan, itu sebenarnya tidak ada halangan ataupun tidak ada batasan kalau menurut gue sendiri ya. Karena di sisi lain ya, ini perempuan ini tidak luput dari sebuah pengalaman. Tentunya itu yang menjadi landasan gitu Ri. Bagaimana seorang pemimpin itu tidak harus seorang laki-laki gitu. Karena disitulah pemimpin itu terlihat dari segi pengalaman gitu. Ataupun itu bisa dirasakan oleh perempuan gitu tuh. Bukan terkhusus laki-laki saja gitu. Jadi gak seharusnya laki-laki terus jadi seorang pemimpin terus menerus, apalagi dalam rumah tangga gitu loh.
Gua sepakat dengan pengalaman yang lu tadi bilang ya, pengalaman yang lu tadi bilang bahwasanya ketika memimpin itu didasarkan pada pengalaman lu sejauh besar, dimana ketika lu bisa memimpin suatu kaum, intinya kan seperti itu. Namun kalau misalkan kita dalam gender Islam, tentu pengalaman pun tidak cukup untuk menjadi pemimpin. Betul. Perlu bakat-bakat yang khusus untuk menjadi seorang pemimpin. Ketika pengamanan apa? Pokoknya itulah. Nah, pokoknya pengalaman lu banyak, terus apapun banyak, ketika lu enggak ada niatan menjadi seorang pemimpin ya percuma. Intinya itu, ketika misalkan wanita nih pengalamannya banyak menjadi seorang pemimpin tapi jiwanya bukan jiwa pemimpin, maka yang mohon maaf itu tidak bisa dikatakan menjadi seorang pemimpin.
Tapi nih ya Arya, gue punya pertanyaan nih Ri. Kira-kira dalam dunia keluarga, nah gender dalam perspektif Islam ini, apakah bisa dikatakan laki-laki itu tugasnya hanya memimpin-memimpin saja, dan perempuan itu tugasnya hanya membantu ataupun melaksanakan tugas-tugas seorang laki-laki gitu tuh dalam perspektif Islam. Bagaimana tuh Ri, kira-kira?
Kalau misalkan dalam Islam ya, dalam Islam kita tidak membahas jauh-jauh karena ini bahasanya sangat-sangat riskan sekali teman-teman. Jadi kalau misalkan dalam Islam sendiri, tentang tadi yang gue bahas Arijalun Komunisa, bahwa pemimpin adalah seorang laki-laki, maka benar adanya seperti itu. Karena pada dasarnya terdapat 4 poin penting yang menjadi landasan seorang tugas perempuan ketika ia berumah tangga, ketika ia menjadi seorang istri, menjadi ibu, dan menjadi ranah-ranah sosial seperti itu. Ketika kalau misalkan nih seorang istri nih ya, seorang istri tentunya tidak bisa menjadi seorang ibu. Ini menjadi dua perspektif yang berbeda. Seorang istri tidak bisa menjadi seorang ibu bagi suaminya tentunya. Kalau misalkan ya seorang laki-laki pasti ngeibu pada ibunya sendiri, bukan pada istrinya seperti itu. Karena kalau pada dasarnya surga di telapak kaki ibu untuk itu berlaku untuk laki-laki. Kalau misalkan untuk perempuan pribadi, suami itu sebagai salah satu surganya seorang istri. Jadi kalau misalkan ibu mah istri juga punya, seorang suami juga punya, namun lebih diberatkan kepada seorang suami. Nah menurut lu nih ya, menurut lu kalau misalkan dalam perspektif pribadi dan sosial, nah kita mengetahui kalau misalkan sosial tidak lepas tadi yang kita bahas tentang sumur dapur kasur, itu kan perspektif dunia lama nih. Betul. Nah kalau misalkan menurut lu nih, antara pribadi dan sosial, bagaimana kesetaraan gender saat ini dalam perspektif Islam tentunya? Kan kita ngebahas tentang perspektif Islam, bre.
Oke, kalau menurut gue sendiri ya, Ria, terkait pandangan hal tersebut, apalagi dalam perspektif Islam ya, terus tadi pribadi dan pribadi dan sosial. Itu sih sudah terlihat gitu, Ri, bagaimana seorang laki-laki, seorang perempuan itu sudah mempunyai tugasnya masing-masing. Nah, di situ Islam dalam Al-Qur'an, nah itu tuh udah dijelaskan gitu tuh bagaimana Islam ini tidak mengatur gitu tuh, bagaimana Islam ini tidak mengatur ya, tidak mengatur bagaimana dalam rumah tangga ini.
Ya, dalam rumah tangga ya, mengatur dalam rumah tangga.
Dalam rumah tangga ini tidak diatur gitu tuh. Tentunya seorang laki-laki bisa mengerjakan tugas pribadinya seorang perempuan. Contohnya kayak misalkan kita mau masak nih, enggak harus perempuan aja yang masak gitu. Tentunya laki-laki bisa masak.
Diluruskan ya. Diluruskan. Tidak mengatur dalam artian mengaturnya dalam ranah yang lain. Misalkan betul, mengaturnya ya kalau misalkan cewek masak ya cowok pun bisa masak sebenarnya itu, karena kodrati perempuan yang lu bilang tadi kan cuma menyusui, mengandung atau menstruasi.
Betul.
Ya, itu seperti itu kan, pada dasarnya seperti itu. Nah, ketika misalkan menjadi pribadi atau menjadi sosial, tentulah kalau dalam hal-hal politik kita akan menyinggung tentang bagaimana nih Al-Qur'an mengemas antara keempat komponen gender tersebut. Misalkan wanita sebagai istri, sebagai sosial, sebagai pribadi, dan sebagai ibu. Tentu yang paling banyak dibicarakan di dalam Al-Qur'an itu tentang seorang istri. Kenapa coba menurut lo?
Kalau menurut gue itu kan kenapa yang sering dibahas seorang istri ya? Karena seorang istri itu dalam rumah tangga tentunya itu pasti sudah mempunyai anak dan sudah mempunyai tanggung jawab yang lain. Di sisi lain dia harus juga melayani seorang suaminya gitu tuh. Nah, di sini kenapa yang sering keluar itu, yang sering dibahas itu seorang istri gitu. Karena dilihat dari segi pekerjaannya gitu, dari segi tanggung jawabnya, dan juga seorang istri pun tidak akan bisa mengerjakan
pekerjaan laki-laki yang lebih berat.
Betul, ini betul sekali, Ri. Karena di sisi lain juga seorang laki-laki tidak bakal bisa mengerjakan istilahnya seorang perempuan gitu, kayak menyusui, melahirkan. Nah, itu kan pasti tidak ada gitu tuh. Itu kodratnya seorang perempuan, dalam Islam.
Dalam Islam. Nah, kalau misalkan gini nih, ya ibaratnya nih, kau adalah tulang rusukku dan kau adalah tulang punggungku, kan seperti itu kalau misalkan dalam ilmu-ilmu sosial mah. Yeah. Tapi ini ya mengupas lebih sejarah pada zaman-zaman dahulu di ya kita sebetulnya misalkan di tahun 16-an pada dasarnya terdapat nih seorang pemimpin di Aceh yang sangat fenomenal sekali. Bahkan dia itu merupakan zaman-zaman keemasan Islam dan Melayu di Aceh
dalam segi pemimpin.
Iya, dalam segi memimpin ekonomi, perdagangan Aceh dan lain-lainnya. Pokoknya geluti. Nah, namanya adalah Sapiatuddin dari Aceh. Dia adalah sosok seorang pemimpin perempuan yang gimana ya, bahwasanya Islam di Aceh kan kita ketahui itu sangat kental banget. Kalau misalkan dalam masyarakat Indonesia kita mengenal bahwa Aceh itu adalah merupakan Mekah kedua. Nah, di Aceh pun tidak melarang seorang perempuan menjadi menjadi seorang pemimpin. Seperti itu kan. Nah, bahkan seorang perempuan yang tadi gua udah sebutin, seorang Sayyidatun Aisyah istri Nabi pun bisa memimpin perang Jamal yang dipercaya oleh seorang Nabi, sahabat-sahabat Nabinya, seperti itu. Jadi kalau misalkan memandang perspektif Islam, ya sangat kompleks menurut gua, sangat kompleks.
Iya, karena kan berangkat dari apa yang sudah terjadi pada saat itu, di mana kan Islam sangat kental sekali di khususnya di negara Indonesia kan. Nah, bagaimana kan di situ sudah terlihat ada dua orang yang sangat besar gitu tuh, yaitu orang yang bisa memimpin dengan jenis kelamin perempuan gitu. Jadi kalau menurut gue sendiri pun di zaman sekarang ya, tentunya di era-era modern lah ya,
iya, bener,
itu modern lah ya, bisa saja gitu bisa saja menjadi seorang pemimpin yang kuat gitu. Itu aja kali ya. Ya,
ya. Perlu digarisbawahi ya, pada dasarnya kita akan membahas tentang gender dalam perspektif Islam ketika sumur dapur masih melekat dalam dunia saat ini. Kita mengetahui dalam Islam pun tidak mengatur hal tersebut. Artinya perempuan tidak dikekang oleh Al-Quran dalam hal memimpin ya tentunya. Dalam hal-hal lain ya diatur lah seperti itu. Kalau misalnya tentang memimpin, Allah pun menjelaskan tentang seorang kaum itu tidak dilihat dari siapa jenis kelaminnya dan bagaimana berproses. Artinya bahwa siapapun pemimpinnya pasti diukur dengan ketakwaannya. Baik pemimpin perempuan dan pemimpin laki-laki mangga diperbolehkan. Intinya kan seperti itu kalau dalam bahasa Sundanya mah. Mangga lah gitu kan. Kalau dalam surat Al-Hajab tadi yang paling besar adalah pahalanya teman-teman. Jadi kalau misalkan antara laki-laki dan perempuan akhlaknya, terus agamanya, terus sosialnya, itu dibahas dalam surat Al-Hajab, maka yang mendapatkan keduanya adalah diukur dalam pahala yang besar. Artinya pemimpin dari perempuan pun bisa dikatakan bolehlah memimpin seperti itu mungkin ya. Seperti itu boleh bisa.
Nah, berangkat dari hal tersebut ya, teman-teman asal yang saya tidak tahu dari mana-mananya ya, dari sini kita harus lebih tahu bahwa dalam tema ini yaitu tentang sumur, dapur, dan kasur seperti pesona dunia lama. Nah, sering kita ketahui bahwa perempuan ini terkadang diibaratkan setelah nikah yaudah pekerjaannya di sumur,
ketiga tempat tersebut ya.
Nah iya, dapur pasti kasur.
Iya, kalau ada tulang punggungku, tulang punggung tiap malam.
Soalnya kan itu sudah menjadi hal yang melekat gitu tuh dalam dunia yang lama gitu. Namun yang saya ketahui, yang saya jumpai tentunya di keluarga saya sendiri ya, teman-teman. Di sini saya melihat bagaimana seorang laki-laki yang sering dikenal menjadi pemimpin dalam keluarga ini melaksanakan tugas seorang perempuan. Artinya dalam hal ini perempuan tidak hanya mengerjakan tugas di sumur, di dapur, dan juga di kasur. Nah, di sini sudah ada sebuah peradaban yang lebih modern. Artinya di sini tidak lagi seharusnya perempuan melaksanakan tiga tugas tersebut gitu. Nah, terus ya bapak saya sendiri pun mengerjakan hal itu, Ri. Kayak misalkan di sumur, ya dia ngisiin
nyuci
air,
ya, nyuci
ngisiin
ya.
Air nyuci gitu kan, kayak gitulah. Ya. Terus kayak kalau di dapur masak juga bapak saya.
Siapa tahu kalau misalkan ada channel masak, lo bapak lu bisa masak.
Nah itu karena berangkat dari itu ya, itu berangkat dari bapak gue itu setelah mondok ri.
Ya, jadi mondok bu, mondok saya tahu gimana tuh.
Jadi kan tahulah gitu tuh bagaimana di pondok itu dia belajar gitu cara masak dan juga tahu sejarahnya bagaimana perempuan itu tidak hanya dikhususkan buat masak saja.
Ya kalau cek sundanya itu emang ngaliwet lah ya, ngaliwet ayo gitu. Ngaliwet daken gitu, aduh.
Jadi hal itu sudah mulai pudar gitu Ri. Kalau menurut gua ya Ria, karena sepengalaman gua dan setahu gua salah satu contoh gitu Ri, di keluarga gua sendiri gitu.
Ya lagi-lagi ego ya, ego seorang pria mungkin lebih gede mungkin daripada seorang wanita ya. Kalau misalkan lu sebagai seorang wanita ya cukup tiga hal tersebut aja, sumur, dapur, kasur lo. Kan seperti itu.
Iya sih.
Oke. Jadi kalau misalkan ya intinya mah sebelum kita merembet ke hal-hal yang jauh, baik lu misalkan perempuan, lu seorang laki-laki, dalam surat An-Nisa tadi dijelaskan bahwa yang paling membedakan, yang cukup signifikan adalah tentang bagaimana akhlak lu. Tak peduli kalau misalkan dalam Al-Quran, tak peduli lu mau laki-laki mau perempuan, ketika lu bisa memimpin ya sok mangga. Tapi yang membedakan adalah yang membedakan adalah tingkat ketakwaan lu kepada Tuhan kan. Betul. Intinya seperti itu.
Betul,
jadi kalau misalkan ada rasa di mana gue derajat laki-laki lebih tinggi nih, memang lebih tinggi.
Betul.
Tapi yang lebih tinggi dijelaskan lagi bahwa yang derajat lebih tinggi adalah tingkat ketakwaannya kepada sang pencipta. Itu jangan dilupakan teman-teman. Jadi kalau misalkan tadi ada canda-candaan ya seperti itu, ya kalau misalkan masak, laki-laki pun bisa masak.
Betul.
Gua pribadi jujur bisa masak. Siapapun gua pasakin.
Ya kan kita sama-sama anak kos.
Anak kos ya, aduh.
Iya kan?
Iya, jadi kalau misalnya temen-temen nih ya antara gua dan Henry ya. PC aja lah kalau bisa masak apa masak aja slow. Masakin doang. Nah, teman-teman, balik lagi ke topik nih, balik lagi ke topik sebelum merembet. Intinya teman-teman, baik lu tadi perempuan, laki-laki, dari jangkau Melanisa, pemirsa adalah laki-laki, tetap teman-teman yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya kepada Allah. Namun di sisi lain, teman-teman, seorang wanita tentu punya kewajiban sendiri, betul nggak?
Betul.
Iya, sebagai istri
sebagai
tadi
istri,
kan.
Pasti.
Apalagi tadi sebagai ibu, sebagai pribadi dan sebagai sosial.
Betul. Nah,
teman-teman bisa tuh ke ngambil ranah-ranah tersebut. Sebagai istri ya, ibu ya, pribadi ya, dan sosial. Kenapa misalkan sosial ditempatkan yang paling terakhir? Karena yang paling utama adalah sebagai seorang istri, teman-teman. Lagi-lagi dalam Al-Quran pun menjelaskan surga istri ya di bawah telapak kaki
suami.
Nah, mantap, Masya Allah. Mungkin cukup sekian ya dari kita membahas
dari,
kali ini.
Dari gue sih kata-kata terakhir ya. Untuk perempuan di seluruh Indonesia, terkhusus kawan-kawan.
Di seluruh dunia kali ya.
Tentunya seluruh dunia lah ya, terkhusus lebar ya. Itu jangan takut menjadi seorang pemimpin dan jangan takut apabila sudah menjadi keluarga, itu kerjaan lu gak harus di dapur, di sumur, dan juga di kasur. Jadi lu juga bisa lah meluaskan pikiran lu sebagai pribadi dan sebagai makhluk sosial ya, terus
coach. Udah. Coach apa nih, coach of the day buset. Ini cukup sekian dari gua Ari,
gua Henry Sutiawan
ya, terima kasih untuk hari ini, sampai jumpa kembali,
bye bye.